dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica dece ima jedno manje od drugoga. Vrag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o carici Aleksandri Fjodorovnoj. Alix Jelena Luisa Beatrisa rođena je 25. maja ili 6. juna po novom kalendaru kao 6. od 7. dece princeze Alise i hercoga Ludviga Hesen-Darmštatskog. Živjeli su u Darmštatu na jugozapadu Nemačke. Njena majka, princeza Alisa, iako kraljevskog roda, odlikovala se skromnošću i jednostavnošću. Pored velike požrtvovanosti i brige oko svoje 7 dece, bavila se humanitarnim radom. I svoju decu je od malih nogu učila da sreća znači usrećiti drugoga. Malena Alix, koju su u porodici od milošte zvali sunašce, bila je veoma dobre naravi, mila, vesela i veoma stidljiva. O Od svoje majke nasledila je stroge principe morala i čistote, ali i nežnost i veliku privrženost porodici. Kao dete, volela je da sa majkom obilazi sirotišta i bolnice. Harmoniju koja je vladala u porodici prekinula je smrt princeze Alise i najmlađe devojčice Mei. Obe su umrle od difterije. Stub njihove porodice, nepresušni izvor nežnosti i podrške, nije više bio među njima. Život je postao drugačiji, odrastanje se naprasno dogodilo. Budućeg supruga Nikolaja Aliks je upoznala kada joj je bilo 17 godina. Na svadbi svoje starije sestre Ele, kneginje Jelisavete Fjodorovne. Ljubav se rađa i ostaje večna. Venčali su se nakon 5 godina. Aleks je primila pravoslavnu veru i postala Aleksandra Fjodorovna, carica Rusije. Bila je jako lepa. Dečije ružičastog tena, ogromnih tamnosivih blistavih očiju i duge zlataste kose. Svojom stidljivošću je prikrivala urođenu gracioznost. Na dan venčanja u dnevniku svog muža Nikolaja je zapisala: "Nikad ne bih poverovala da može da postoji ovakva punota sreće na ovom svetu, takvo osjećanje jedinstva dva smrtna bića. Više se nećemo rastati. Napokon smo zajedno i naši životi su vezani do kraja, a kad se ovaj život završi, u drugom svetu ćemo se ponovo sresti i više se nikada nećemo rastati." I tako i bi. Aleksandra je bila savršena žena, divna majka. Kako kazuje Olga Aleksandrovna, careva sestra, ona je bila prosto savršenstvo u svom odnosu prema Nikiju, naročito u onim prvim danima kad se na njega obrušila lavina tolikih državnih poslova. Njena hrabrost ga je nesumnjivo spasila. Nije čudo što ju je zvao Sunašce, nadimkom iz njenog detinjstva. I ona je ostajala jedina sunčeva svetlost u njegovom životu, koji ni izdaleka nije bio vedar. Često smo pili čaj zajedno. Sećam se kad je ulazio umoran, ponekad nervozan, posle dana prepunog audijencija, i Aleks nikad nije učinila ili rekla nešto neodgovarajuće. Meni su se sviđali njeni mirni pokreti. Nijednom nisam osjetila da joj moje prisustvo teško pada. U 1894. godine rađa se njihova prva ćerka, prva radost Olga Nikolajevna. Nakon Olge 1897. godine Tatjana, zatim 1899. Marija, 1901. Anastasija i 1904. godine Aleksej. Zvona u svim crkvama u Rusiji su zazvonila, rodio se prestolonaslednik. 12. avgusta 1904. godine imperator Nikolaj Aleksandrović u svom dnevniku je zapisao: "Veliki, nezaboravan dan. Milost Božja nas je očigledno posjetila. Danas je u 1 sat Aleks rodila sina. Dečaku smo dali ime Aleksej." Carica se po uzoru na svoju majku trudila da svoju decu podiže na jednostavan način. Za njihov položaj i tadašnje uslove moglo bi se reći i više nego skromno. Devojčice su spavale na čvrstim vojničkim krevetima, bez jastuka, kupale su se hladnom vodom i hranile običnim jelima. U parku oko dvorca bavile bi se raznim sportovima. To je za njihovu majku bilo veoma važno. Pre spavanja, deca bi se sa majkom pomolila Bogu. Nedeljom, praznicima i u toku velikog posta, cela carska porodica je išla na svetu liturgiju. Carica je bila veoma bliska sa svetim Jovanom Kronštatskim. Često je odlazila u moskovski hram i molila se pred ikonom Majke Božije Kazanske. Dolazila bi između službi i tiho klečeći na kolenima uznosila svoje molitve. Svaka obaveza unutar njene porodice pričinjavala joj radost. Sama je vaspitavala svoju decu i to joj je pričinjavalo ogromno zadovoljstvo. Želela je da sačuva devojčice od uticaja razmaženih mladih žena iz najvišeg staleža. Deca su na prijeme išla samo onda kada je to zahtevao dvorski protokol. Iako potpuno različitih naravi, među njima je vladao savršeni sklad i jaka uzajamna ljubav. Pierre Gillier, njihov francuski učitelj, je govorio: "Velike kneginje su bile očaravajuće, vaploćene jedrine i zdravlja. Teško je bilo naći četiri sestre s različitijim karakterima, a ipak tako savršeno jedinstvene u međusobnoj ljubavi, što nije isključivalo ličnu nezavisnost svake i što ih je, bez obzira na različite temperamente, činilo veoma složnom porodicom." Rođenje Alekseja donelo je velike promjene u njihov život. Dečak je rođen zdrav, jedar, guste zlaćane kosice i krupnih plavih očiju. Ali samo nekoliko mjeseci nakon njegovog rođenja, Romanovi su se suočili sa njegovom urođenom bolešću. Rođen je sa hemofilijom, koja je bila nasljedna po majčinoj liniji. Za caricu je ovo početak stalnih briga, napetosti i straha. Dečak bi danima trpeo nesnosne bolove, a ona je stajala uz njegov krevet pokušavajući da ga nekako umiri i ublaži mu muke. Baronica Buk-Gevden opisuje njegove napade. Prvo je siroto dete glasno plakalo, ali kako ga je snaga napuštala, počeo je neprekidni vapaj koji je prelazio u promukli jecaj. Nije uzimao hranu, nije mogao da nađe udoban položaj u postelji. Ponekad je pazitelj Derevenko satima nosio iznemoglog sirotana na rukama kada se dečaku činilo da će kretanje ublažiti njegov bol. Ponekad je ležao na jastucima, mršavio iz dana u dan. Slabost je rasla, a velike oči su gorele kao ugljevlje na izmoždenom upalom lišcu. Carica je bila očajna, gledajući sve to i nemajući moći da olakša njegove neizdržive patnje. Dečak je plakao i prizivao smrt kao izbavljenje. Do tada niko nije mogao da zamisli da je dete od svega 8 godina, zaštićeno od svih nevolja i tuga, moglo tako dobro da zna istinsko značenje reči smrt. Zamolio je da ga sahrane danju, kad bude svetlo, i da iznad njega bude plavo nebo. "Kad umrem, više me neće boleti, zar ne?" pitao je majku. "Mamice, pomozi!" Bio je njegov neprekidni plač, zato što je carica uvek umela da ga umiri i da mu nekako ublaži bol. Velika i strašna je bila njena materinska bol. Znala je da dečak može umreti svakoga trena, a ona mu čak ni muke nije mogla ublažiti. Skrhana brigom i neprekidnim bdenijem nad sinovljevom posteljom, i sama se razbolela. Ponekad je njeno zdravlje bilo toliko loše da je jedva disala. Imala je hroničnu bolest srca. Velikodušnost i dobrota njenog srca ogledavala se u svakom njenom postupku. Imala je ljubavi za svakoga, a naročito za slabe i nezaštićene. Decu je učila da budu milosrdni i sastradalni. Učila ih je da pomažu u tajnosti, po onoj evanđelskoj, da ne zna levica tvoja šta učini desnica tvoja. Najviše sličnosti sa majkom imala je njihova druga po redu kćer, Tatjana. Oslobođena samoljublja, uvek spremna da svoje planove potčini potrebama drugih. Bila je očeva i majčina ljubimica. Anastasija, najmlađa, bila je vedre pomalo nestašne naravi. Dobro razvijenog smisla za humor, brza i neustrašiva. Carica ju je zvala Nestaško. Marija Maška je jedina od svih sestara imala dara za crtanje. Olga je imala snažan karakter, neposredna, vesela i uvek iskrena. Carica Aleksandra Fjodorovna je naprosto bila zaljubljena u svoju porodicu. Volela je njihove male rituale čitanja pored kamina, zajedničkih obeda i svakom zajedno provedenom trenutku pridavala je poseban značaj. Bila je duboko religiozna, toliko da su je neki smatrali histeričnom, a neki ju nisu verovali, smatrajući da obzirom da je bila luteranka, to nemoguće. Da čita i uvek bi u svoj dnevnik zapisivala citate koji su joj se činili bliski njenom životu. Čućemo neke od njih. Jedna reč obuhvata sve. Ta reč je ljubav. U reči ljubav je čitav tom misli o životu i dugu. I kada je mi uporno i pažljivo izučavamo, svaka od njih postaje jasna i precizna. Bez Božjih blagoslova, ako on ne osveti brak, sve čestitke i dobre želje drugova će biti prazne reči. Bez njegovog svakodnevnog blagoslova, porodičnog života, čak i najnežnija i najiskrenija ljubav neće moći da da sve ono što je potrebno žednom srcu. Bez blagoslova neba sva lepota, radost i vrednost porodičnog života mogu u bilo kom trenutku biti uništene. Postoji još jedan važan element u bračnom životu. To je jedinstvo interesovanja. Nijedna briga žene ne smije izgledati previše sitna, čak ni za gigantski intelekt najvećeg muža. S druge strane, svaka mudra i verna žena će se vrlo rado zanimati za poslove svog muža. Ona će poželjeti da sazna nešto o svakom njegovom novom projektu, planu, teškoći i nedoumici. Ona će poželjeti da zna koji njegov poduhvat je uspeo, a koji ne, i da bude u toku svih njegovih svakodnevnih poslova. Neka oba srca dele i radost i patnju. Neka popola dele teret briga. Neka sve u njihovom životu bude zajedničko. Oni moraju zajedno ići u crkvu, moliti se jedno pored drugog, zajedno prinositi pred Božije stope teret briga za svoju decu i za sve ono što im je dragoceno. Zašto da ne razgovaraju o svojim iskušenjima, sumnjama i tajnim željama i da ne pomognu jedno drugom sa osjećanjem i rečima ohrabrenja? Tako će živjeti jednim životom, a ne dvama. Svako od njih u svojim planovima i nadama mora obavezno da misli o onom drugom. Jedno pred drugim ne smeju imati nikakvih tajni. Oni moraju imati samo zajedničke prijatelje. Na taj način će se dva života sliti u jedan život i oni će deliti i misli i želje i osjećanja i radost i tugu i zadovoljstvo i bol. Sklapanja braka, prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni moraju da žive jedno za drugo, da jedno za drugo daju život. Ranije su oboje bili nesavršeni. Brak je sjedinjavanje dve polovine u jedinstvenu celinu. Dva života su povezana u tako tesan savez da više ne postoje dva života nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Nema ničeg snažnijeg od osjećanja koje nas obuzima kada na rukama držimo svoju decu. Njihova bespomoćnost dira u našim srcima plemenite strune. Za nas je njihova nevinost snaga koja nas čisti. Kad je u kući novorođenče, brak kao da se ponovo rađa. Dete zbližava bračni par kao nikad ranije. U srcima roditelja oživljavaju strune koje su do tada ćutale. Pred mlade roditelje postavljaju se novi ciljevi, pojavljuju se nove želje. Život odmah dobija novi i dublji smisao. Njihovim rukama je povereno sveto breme, besmrtni život koji oni treba da sačuvaju, i ovo u roditeljima izaziva osjećanje odgovornosti, tera ih da se zamisle. Ja više nije centar sveta. Oni imaju novi cilj radi kojeg treba živjeti. Cilj koji je dovoljno velik da ispuni ceo njihov život. Deca su apostoli Boga, koje nam dan za danom On šalje da bi nam govorila o ljubavi, miru i nadi. Naravno, s decom se pojavljuje masa briga i napora i zbog toga ima ljudi koji na pojavu dece gledaju kao na nesreću. Međutim, tako na decu gledaju samo hladni egoisti. Glavni centar u životu svakog čovjeka mora biti njegov dom. To je mjesto gdje rastu deca, rastu fizički, učvršćuju svoje zdravlje i upijaju u sebe sve ono što će ih učiniti istinskim i plemenitim muškarcima i ženama. U domu gdje rastu deca, čitavo njihovo okruženje i sve što se dešava utiče na njih. I čak i najmanji detalj može da utiče na njih povoljno ili štetno. Čak i priroda oko njih formira njihov budući karakter. sve ono lepo što vide dečji oči ostavlja traga u njihovim osjetljivim srcima. Ma gde da se vaspitava dete, na njegov karakter ostavljaju trag mesta gde je ono raslo. Moramo da učinimo da sobe u kojima će naša deca spavati, igrati se i živeti budu što lepše, onoliko koliko nam to sredstva dozvoljavaju. Deca vole slike, iako su slike u kući čiste i lepe, one na njih izvanredno utiču, čine ih prefinjenijima. Ali i sam dom, čist i opremljen sa ukusom, s jednostavnim ukrasima i prijatnim izgledom, neprocenjivo utiče na vaspitanje dece. Roditelji moraju biti onakvi kakvima žele da vide svoju decu, ne na rečima, nego na delima. Oni moraju da uče svoju decu na primjeru svog života. Deca moraju da se uče samo odricanju. Ona neće moći da imaju sve što bi želela. Moraju da se nauče da se odriču sopstvenih želja radi drugih ljudi. Također moraju da nauče da budu brižna. Bezbrižan čovjek uvijek pričinjava štetu i nanosi bol, ne namjerno, nego prosto iz nehata. Da se ispolji briga i nije potrebno tako puno. Reč ohrabrenja kada neko ima neprijatnosti. Malo nežnosti kada neko izgleda tužan, pružanje pomoći u pravo vrijeme onome ko je umoran. Deca moraju da se uče da donose korist roditeljima i jedni drugima. Ona to mogu da učine ne zahtijevajući previše pažnje, ne pričinjavajući drugima brige i uznemiravanja zbog sebe. Čim malo poodrastu, deca moraju da se nauče da se uzdaju u sebe, da se nauče da se snalaze bez pomoći drugih kako bi postala snažna i nezavisna. Niko ne zna kakva se sveta tajna odigrava u novorođenčetu kojem je suđeno da proživi samo trenutak na ovoj zemlji. Ono ga ne proživljuje uzalud. Za ovaj kratki tren ono može učiniti više, može ostaviti dublji trag nego drugi živeći godinama. Mnoga deca umirući dovode svoje roditelje pred svete Hristove stope. U noći između 16. i 17. jula 1918. godine zverski je ubijena cela carska porodica. U podrumu jedne kuće u Jekaterinburgu pucano je iz 12 revolvera. Pucnji su prigušeni brundanjem kamiona koji se nalazio ispred kuće. Carica i jedna od velikih kneginja su stigle da se prekrste, što je dodatno razjarilo krvi žedne zločince. Osuli su po njima još jedan rafal i njihova beživotna tela iskasapili bajonetima. Tragovi zločina bili su svuda. Prizor je bio užasan, baš kao i oči njihovih krvožednih ubica. Iskomadena tela bacili su u šahtu izvan grada i polivali ih benzinom i sumpornom kiselinom. Palili su vatru 2 dana i 2 noći. Trećeg dana njihov posao je bio gotov, a zadatak ispunjen. Carska porodica je ubijena. Sveti carski mučenici Romanovi proslavljaju se 4. jula po starom ili 17. jula po novom kalendaru.
вся Россия пала ниц, и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас. Встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, сжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, ближе многих близких и родней родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе, в царском оперенье, средь несметных черных и галдящих стай. И, благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой. Семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена те, впишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиереи, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. 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 Николай Александра.
Слушали смо Жану Бичевскаю и песму о светим царским мученицима. To bi bilo sve za danas. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.